Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 8 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Русияның ілікі премьер-министрі Михаил Касьянов «Путинсыз» есімлі яңа китабын шығарды. Татарстан егіншілерінің уңыш бәйрәме бұйыл ғадәти болмаған рәуіште өткерілді. Қозанда хәтір күнін ұздыру рұқсат етілді. Язушы Рашид Бәшәрге 70 яш. Бошта дүния яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Новая газета журналисты Елена Милашина Human Rights Watch ұйышмасы бөлегіне лайық деп табылды. Польша президенті екшәмбі күнні Лиссабон келішуіне қол қояшақ. Нобель әдебиет бөлегін алман язушысы Херте Мюллер алды. Хәзір бұ һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімәт. Русия именлек шурасы секретары Николай Патрушев Русияның яңа хәрби сәясәтендә атом коралын куллану шартлары үзгәртеләчәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, агымдагы елның азагында яки киләсе елның башында расланачак яңа доктрина ачык булачак. Моңа өстәмә аңлатмалар бирелмәде. Хәзерге хәрби сәясәт 2000 елда кабул ителгән. Аның нигезендә Русия үзенә каршы атом һөҗүменә яки сугыш башлануга җавап итеп атом коралы куллана ала. НАТО Афганстанның иминлек көчләрен өйрәтү һәм җиһазландыруда Русиядән ярдәм сорый. НАТО генераль секретары Андерс Фок Расмуссен шәршәмбе көнне НАТО һәм Русиянең Афганстанда мәнфәгатьләре уртак һәм Русия ул мәнфәгатьләрне арттыруга каршы булмас дип фаразлыйм диде. Расмуссен шулай ук НАТОга кергән Европа илләрендә Афганстандагы шәнлеген арттырырга чакырды. Израиль тышкы эшләр министры Авигдор Либерман Израиль радиосына әңгәмәдә Фәлестиннәр белән якын арада тынычлыкка ирешеп булмаячак дип белдерде. Алдагы берничә ел эчендә сулыкка ирешеп булар дип уйлаучылар төбәктәге шин вазгыятьне аңлап бетерми һәм шынга ашмаячак фаразлар тарата. Бу ширатында борчылу тудыра һәм каршылыкны арттыра диде министр. Бу әңгәмә АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиленең тарафларны сулык сөйләшүләрен яңартырга чакыруыннан соң яңгырады. 2009 елның Нобель әдәбиет бүләгенә алман язучысы Херте Мюллер лайык дип табылды. Мюнхендә аның китапларын бастыручы нәшрият башлыгы Вольфганг Мац Мюллер әсәрләренең үзенчәлекле шигъри телдә язылганын сөйләде. Херте Мюллер үз китапларында шын барлыкта булган хәлләр, тарихи һәм сәяси шын барлык, халык тормышы турында үзенә генә хас үзенчәлекле стильдә яза диде нәшрият башлыгы.
Aber das in einer wunderbaren, ungemein poetischen Sprache, die wirklich kein anderer Autor in der Form schreibt.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Қытайның China Daily басмасы язуынша, Әл-Кайда вәкиле Әбу Әл-Либи Синжан уйғыр автономиялы төбәктә яшәүче уйғырларны Қытай хөкүмәтенә каршы җиһадка чакыра. Аның белдерүендә үз диннәренә кайтырга һәм Алла хакына көрәшкә әзерләнергә чакыру бар. Әл-Либи шулай ук дөнья мөселманнарына уйғырларны яклауны сорап мөрәҗәгать итә. Әл-Кайда Қытайны Үрүмче каласында июль аенда уйғырларга каршы чаралар өчен террор белән җавап кайтару турында кисәтте. Үрүмчедә 5 июль көнне булган алышларда 197 кеше хәлак булды, 1500-дан артык кеше яраланды. Италия премьер-министры Сильвио Берлускони тагын да күбрәк сабырлыгын җыеп, ил белән идарәне дәвам итәчәген белдерде. Аны коррупциядә гаепләүне ул көлке дип атады. Мин эшне дәвам итәм. Миңа каршы ачылган җинаять эшләре барысы да ялган. Аларның ялган икәнен исбатлар өчен мин эшемне ташлап берничә сәгатькә мәхкәмәгә барырга мәҗбүр булачакмын. Бу хәлләр миңа көч бирә, итальяннарга көч бирә. Яшәсен Италия, яшәсен Берлускони, диде журналистлар алдында Италия премьер-министры. Чәршәмбе көнне Италияның Конституция мәхкәмәсе дәүләт рәсмиләренең хөкемгә тартылмау хукукы турында узган ел кабул ителгән канунның Конституцияга каршы килү турында карар чыгарды. Бу Берлускониға каршы ачылган ике җинаять эше дәвам иттерү ихтималын аңлата. Истанбулда инде 3-нче көн Халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы утырышына каршы урам җыеннары дәвам итә. Шәһәр үзәгендә банклар, ресторан һәм кибетләрнең күбесе ябылган. Урам җыеннарында глобализациягә каршы хәрәкәтләр сулчыларның меңләгән вәкиле катнаша. Аларның күбесе моның өчен Европаның төрле илләреннән килгән. Пикетчылар Европа банклары бүлекчәләренә ташлар аткан, берничә ресторанның тәрәзәләрен ваткан. Полиция һавага ут ачкан, пикетчылар җавап итеп таш аткан. Урам җыенын таратыр өчен полиция резин таяклар, яшләндерү газы һәм су куллана. 200ләп кеше кулга алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Новая газета журналисты Елена Милашина кеше хокуклары өлкәсендәге эшчәнлеге өчен Human Rights Watch исемле хокук оешмасының бүләгенә лаек дип табылды. Бу бүләк шулай ук Мьянма, Конго һәм Эфиопиядәге хокук яклаучыларга тапшырылды. Хакимиятләрнең басымына карамастан Елена Милашина үз мәкаләләрендә Русиядә кеше хокукларының бозылуы, кешеләрнең югалуы һәм җәберләнүе турында язуны дәвам итә. Журналист 3 ел элек Анна Политковская башлаган тикшерүләрне дәвам итә дигән оешма белдерүендә. Польша президенты Лех Качинский Европа Берлеге җитәкчелегендәге реформалар турында Лиссабон килешүенә имза куячагын белдерде. Башта ул килешүне 2-3 ай эчендә имзалаячагын әйткән иде. Соңнан ул Ирландиядәге референдум нәтиҗәләрен көтүен белдерде. Президент вәкиле Александр Чикло хәбәр итүенчә, килешүне имзалау якшәмбегә билгеләнгән. Чарага Европа Берлегенең югары рәсмиләре чакырылган. Польша премьер-министры Дональд Туск президентны килешүне мөмкин кадәр тизрәк имзаларга чакырган иде. Бүгенге көндә Лиссабон килешүенә кермәгән бер генә ил Чехия кала. Президент Вацлав Клаус илнең Конституция мәхкәмәсе килешүенең Чехия канунларына туры килүен раслаганча, аңа кул куймаячагын белдерде. Премьер-министр Ян Фишер Чехия килешүне ел азагына кадәр кабул итәчәк дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов шушы атнада яңа китабын тәкъдим итте. Хәзер хакимияткә оппозициядә торган Касьянов Путинсыз дип аталган бу китабында күп кенә кызыклы хатирәләре белән уртаклаша. Мисал өчен, элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң, варисы Владимир Путин тарафыннан алтын читлектә тотылганы турында сөйли. Әлеге китап белән Али Гыйльми таныштыра.
Касьяновның бу китабы Путинсыз дип аталса да, элекке президент, хәзерге премьер-министр Владимир Путинга анда шактый күп урын бирелгән. Мисал өчен Касьянов элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путинның әсиренә әйләнүе турында яза. Аның бар телефоннары тыңланган, таныш белешләре белән элемтәләре шикләнгән. Ельцин алтын читлектә тотылды дип яза Касьянов. Касьянов язуынча 2006 елда Борис Ельцин 75 еллык юбилеен иң якын дуслары белән үз өендә үткәрергә җыенган, әмма Путин тантананы Кремльгә күчерергә кушкан. Нәтиҗәдә анда кемне чакырасын оештыручылар үзләре хәл иткән. Касьяновны чакырмаганнар. 2 елга Ельцин вафат булган. Ельцин киткәннән соң Касьянов әле вазифасында кала, ләкин 4 елдан соң читләтелә. Русиядәге хәзерге вазгыятны ул бик яман итеп күрә.
Страна вошла в очень тяжелый период своей истории.
Русия тарихының бик авыр чырына керде. Хәзерге җитәкчеләрдән ниндидер уңай үзгәрешләр көтеп булмый. Кызганычка каршы телебезме юкмы, безне тагы да яманрак көннәр көтә ди Касьянов.
Нас ждут еще более мрачные времена. Кто-то говорит, что это застой, но...
Кемдер моны торгынлык чыры белән чагыштыра, ләкин бу Брежнев торгынлыгы түгел. Брежнев усал кеше булмаган. Монда исә кешеләргә карата бик кырыс карарлар кабул ителә.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Вазифасыннан алынганнан соң Касьянов хакимиятның кискен тәнкыйтчесенә әйләнә. Оппозициядәге Халык демократик берлеге Башка Русия хәрәкәтен җитәкли. Мәскәү һәм Петербурда ризасызлар маршын оештыруда катнаша. 2007 елда каршылык чаралары вакытында ОМОН көчләре белән чуалышка керүен ул китабында да искә алган. Әгәр берәрсе 2004 ел башында, мин Русияның икенче кешесе болғанда, 3 елдан сине ОМОН Мәскәү үзәгендә тоткарларға тырышачак дисә, мин шарқылдап күлгән булыр идем, дип яза Михаил Касьянов. Путинсыз дип аталған китап Касьянов белән танылған журналист, үзе дә Путин чыры құрбаны болған Евгений Киселев арасында әңгәмә рәвешендә язылған. Китапта Беслан фаҗигасе, хакимият баганасын торгызу уңайыннан Путин исеменә кискен тәнкыйт әйтелә. Шулай ук ЮКОСның элекке башлыгы, хәзер төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийга да зур урын бирелгән. Премьер булган чагында Касьянов Ходорковскийны кулга алу карарына каршы чыккан иде. Хәзер дә аның мәхкәмәсендә чыгыш ясарга әзер булуын белдерә. Касьяновның китабын тәкъдим итү чарасы «Новая газета» нәшриятында үткән. Анда Мәскәүнең диссидент даирәсе тулысынча диярлек катнашкан. Белгечләр әйтүенчә, бу китап иң югарыда утырган түрәләргә дә кызыклы булачак. Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Алексей Венедиктов беренче түрә турында әйтә алмыйм, ләкин икенче һәм өченчесе китапны укыган диде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Новая газета журналисты Кремльнең Чечнядәге хукук бузуларын каты тәнкыйтьләгән Анна Политковскайны үтерүгә 3 ел тулганда, үтерүчеләрнең әле дә табылмауына һәм җәзага тартылмауына ризасызлык белдереп, Русияның кайбер шәһәрләрендә журналистны искә алу җыеннары үтте. Сембердә үткән шундый искә алу пикетында исә мөселманнарның Русиядә эзәрлекләнүе турында чаң кагучы Сергей Крюков тоткарланды. Әлеге җыеннан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажа.
Сембердә Анна Политковская истәлегенә башланган пикет узды. Ул шәһәрнең нәкъ үзәгендә Гончаров һәм Ленин урамнары кисерешендәге скверда оештырылды. Пикетта менә нинди плакат шигырьләр бар иде. Мәрхүмәнең сурәте астында хак сөйләгәне өчен үтерелде. Политковскайны үтерүчеләрне табыгыз дигән өндәмә. Анна Политковская язмалары басылган гәзитләрдән кисәкләр. Шигырьләрне тотып торучылар арасында Ишкери инфо белән хезмәттәшлек иткән өчен зур эзәрлекләүләргә дучар ителгән Сергей Крюков та бар иде. Ул пикетның максаты турында менә ни диде.
Правда одна, корни этого убийства ведут непосредственно к исполнителю, то есть исполнителем является сама власть, по всей видимости. Поэтому, конечно, при той системе, при тех персонажах, которые сейчас находятся в российской власти, конечно, очень трудно поверить то, что истина будет установлена в этом вопросе в данный момент. Поэтому, соответственно, конечно, цель нашего пикета будет состоять в том, чтобы людям постоянно напоминать об этом, об этой трагедии, о том, что никто, значит, современно не защищен.
Ты уверен, что найдут?
К сожалению, нет. У нас не найдено ни убийцы Листьева, ни Холодова не найдено убийцы, ну, Чикачихина. Но хочется верить. Надежда умирает последней.
6 пикетчыны формадагы 4 хукук саклау органнары вакилләре һәм хакимияттан берничә яш кыз егетләр саклап тордылар. Аннан тыш Гончаров урамында 2 ГИБДД машинасы, ә сквер артында милицияле 2 җиңел машина саклый иде. Урамнан узучылардан да пикетчылар янында тукталып, аларның язмалары белән танышып узучылар булды. Шуларның икесе белән фикер алышып та алдык. Бер урыс агае менә ни диде?
Я Политковскую знаю постольку поскольку из телевизионных репортажей. За что ее, кто ее, по какому заказу убили Политковскую. Но мне было обидно, когда она делала репортаж, я слышал, что вот наши, которые воевали с чеченцами, наша молодежь, имела отрицательный вид. А с кем они воевали, мы их считали бандитами, бандитами, те имели положительный вид. Может быть, она в этом тоже заблуждалась. Но за это лишить жизни человека – это большое кощунство.
А хазир татар хатыны тыңлап карыйк.
Безнең Россиядә беркачан да дөрес сүз юк, беркачан да юк. Белмим нинди Россия. Безгә нәрсәгә президент кирәк, нәрсәгә безгә утилар кирәк, нәрсәгә безгә ул депутатлар кирәк, потому что халык өчен берсе дә эшләми. Дөрес түгел.
А бу пикет кайчан җит карыйсың?
Бу пикет дөрес. Ну, только белмим, табарлармы юкмы, тапмыйлар, ничек ел инде зиләр. Все тапмыйлар. Үтерделәр табар өчен түгел. Анна Политковская адресын эшләде. Шунларга күрә үтерделәр, аны тапмыйлар да, аны үтерделәр табар өчен түгел.
Пикетчылар «Новая газета»ның 30 сентябрь санында басылған язма нүсхәләрендә тараттылар. Онда сүз сугыш ветеранларының һәм наши хәрәкәтенең ачуын чыгарған Александр Подрабинникка карата алып барылучы гамәлләр турында бара. Монысы да Адабрямска күнеккән халайык өчен үз фикеринне әйтүне дә җинаяткә тиңләү гадәте чагылышы гынадыр. Хәер, күренекле хокук яклаучы Подоровинникка карата каршылыклар турында аеру сөйләшү дә кымачауламас иде кебек. Әлегә пикетның финалында гаҗәеп бер күренеш турында да сүз таләп ителәдер. Пикетчылар кагазларын җыеп алгач, үзара гапләшеп торалар. Милиция хезмәткәре килеп, нигә таралмыйсыз дип сорый. Хәер, аның максаты бөтенләй башка булып чыкты. Аны бары тик Ишкери инфо сайтында үз язмаларын бастырган өчен эзәрлекләнгән Сергей Крюков кына кызыксындырган икән. Өлкән лейтенант Ринат Хафизов экстремизмга каршы көрәш буенча өлкән оперполномоч сифатында Сергей Крюковның паспортын сорап алды да машинасы янына алып китте. Башкалар да алар артыннан ияреп барганнар иде дә, машинага утырган Сергейне озатып кына кала алдылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Дөньяда һәр 4 кешенең берсе мусульман. Хәзергәчә дин темасына ясалган иң төпле тикшерүләрнең берсендә мусульман халкының төгәлрәк саны ачыклана. Дин һәм иҗтимагый тормыш дип аталган һәм ислам диндәгеләр санын өйрәнгән проект нәтиҗәсенә караганда, дөньяда 1 миллиард 570 миллионлап мусульман яши. Әлеге тикшерүнең нәтиҗәләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Американың Вашингтон шәһәрендә урнашкан Pew тикшерү үзәге дин һәм иҗтимагый тормыш дип аталган яңа проект өчен 232 елдә мусульман халкының саны турында тикшерү уздырды. 3 ел дәвам иткән өйрәнүләр илдәге җанисәп һәм демография мәгълүматларын карап, мусульманнарның төгәл санын билгеләде. Хәзергәчә мусульманнар турында фаразларга таянып кына саннар әйтелсә, әлеге тикшерүнең нәтиҗәсендә хәзер мусульманнарның төгәл санын белеп була. Мусульманнарның күпчелеге 10 илдә яши. Бу илләрдән 6-сы Азияда: Индонезия, Пакистан, Хиндстан, Бангладеш, Иран һәм Төркия, 3-сы Төньяк Африкада: Мисыр, Алжир һәм Марокко, тагын бер ил Көньяк Африкада: Нигерия. Иң күп мусульман яшәгән ил исә 203 миллион халкы булган Индонезия. Мусульманлык һәм күпчелек диннәрнең чыгышы якын көнчыгыш төбәге дип саналса да, мусульманнарның 60%-тан артыгы Азия илләрендә яши. Ләкин мусульманнар күпчелек буларак яшәгән илләр якын көнчыгышта урнашкан. Ә барлык мусульманнарның 5-тән 1 өлеше, ягъни 317 миллион кеше мусульманнарның ачлык булып яшәгән илләрдә яши. Мусульманнар санын билешу нәтиҗәләренә караганда, ашлык булып яшәгән мусульманнарның 4-тән 3 өлеше Хиндстан 161 миллион, Этиопия 28 миллион, Кытай 22 миллион, Русия 16 миллион һәм Танзания 13 миллион тәшкил итә. Нәтиҗәгә күрә Русияда мусульман саны мусульманнар күпчелектә булып яшәгән Үрдүн һәм Либиядагы халык санына тиң диярлек. Проектка катнашкан Брайан Грэхэм:
People have us that Islam is predominantly a Middle Eastern or Arab religion, but in fact our
Кешеләр гадәттә мусульман халкының мусульманнар күпчелектә булган якын көнчыгыш илләрендә яши дип уйлый. Ләкин аларның күпчелеге Азияда яши ди. Һәм Брайан шулай ук нәтиҗәнең гарәпләр мусульман, мусульманнар гарәп дигән ал карашны бетерде дип әйтә. Нәтиҗәнең тагын бер кызыклы ягы Европа кыйтгасында барлык халык санының 5-тән 1 өлешен мусульманнар тәшкил итүе. Европада яшәгән мусульман халкының саны 38 миллион дип күрсәтелә. Германиядә яшәгән мусульманнар саны Франциядагы мусульман санынан күбрәк. Алманияда 4 миллион мусульман яши. Мусульманнар санын тикшергән Pew форумы 2010 елда булачак проектта мусульманнарның артуы һәм киләчәктәге саны турында тикшерү уздырырга планлаштыра. Pew оешмасы шулай ук киләсе елны христианнарның санын да барлап чыгу турында ният белдерә.
Сигезенче октябрьдә Татарстан авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре уңыш бәйрәмен билгеләп узды. Быел уңыш 2009 Корстонда үтте һәм башка еллар белән чагыштырганда кунаклар саны бик нык киметелде, журналистлар бигрәк тә. Бу игенчеләр өчен авыр ел булгангамы, әллә игенчеләр тыйнак була башладылармы? Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Быйыл Татарстан башкаласында республика күләм уңыш бәйрәме үткәнен шәһәр халкы сизмидә калды диярлек. Чөнки урамнарда машиналар агышы үзгәреш кичермәде. Башка елларда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәме баскетбол, пирамида кебек зур биналарда үтте. Районнардан төркем-төркем халык агылды, шәһәр үзәгендә юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре ярдәмендә бөкләр хасил була иде. Инде 2009 ел авыр булгангамы, быйылгы уңыш бәйрәме тыйнак кына иң кыйммәтле кунакханәләрдән саналучы курсны күңел ашу үзәгендә узды. Әлеге шараға район башлыклары жиылды, аларға ияріп, жеңіл машиналарына тиялып, алдыңғы ауыл хожалығы қызметкерлері келді. Мәйрәмнің тіп қунағы Татарстан президенті Меңтемір Шәймиев болды. Уңыш 2009-ға журналистларыны да сойлап қына кірттілер. Белгілі рәсми мәғлімет шараларынан бірер уәкелгені, республика президентінің ауыл хожалығы қызметкерлерін құтлауын Корстынның зур залында күзете алды. Татарстанның ауыл хуҗалыгы министрлыгы журналистларның күбесен игенчеләр бәйрәменә чакыру яклы булса да, президент тирәсендә эшләүчеләр үз төзәтмәләрен керткәннәр. Үзеп баручы ел икътисады яктан да табигый шартлар буенча да авыр ел буларак бәяләнсә дә, республика игенчеләре 5 миллион тоннага якын уңыш җыеп алуга иреште дип хәбәр бирде рәсми чыганаклар. Бу әлбәттә башка еллар белән чагыштырганда аз санала, ләкин шушы көннәрдә генә Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов журналистларга былтыргыдан калган бөртекләрнең дә файдаланмый ятуын әйтте. Шуңа да республика җитәкчелеге булганына шөкер итеп, җыеп алганын эшкә җигү яклы ди.
Безнең узган ел уңыштан 600 мең тонна икмәк калды. Без терлекчелекне үстермей, бу проблеманы хәл итә алмыйбыз. Безгә кыюрак һәм масштаблырак күләмдә республикада терлекчелекне тагын да киеренкерәк үстерергә кирәк. Үзебезнең икмәкне үзебезнең республиканың терлекчелеге үзләштереп барырлык итеп.
Марат Әхмәтов белдергәнчә, авыл хуҗалыгы министрлыгы бу елларда шәхси хуҗалыкларны үстерүгә күп көч куя. Шуңа да аларга ярдәм йөзеннән кредит бирәләр икән.
Бүредән курыксаң урманга бармадылар инде. Халыкны инандырырга, ышандырырга кирәк. Безнең быел 10 миллиард кредит бирелә. 9га якын миллиард кредит бирдек инде. Ел ахырына кадәр 10 миллиард кредит булыр дип уйлыйбыз шәхси хуҗалыкларга. Бүген кредитын кайтара алмый калган кешеләр юк әле. Ә шулай булгач ни куркырга? Куркасың икән син миллион сум алма, 100 мең сум ал. Шуннан тотын. Без бит андый мисалларны менә бу очрашулар вакытында бик күп китердек.
Диде Әхмәтов. Инде янадан курсында үткән уңыш бәйрәменә кайтсак, кайбер каләм ияләре бу чараны үзгәртеп, президентның авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен кабул итү бәйрәме дип атады. Чөнки ул бик сәер формада үтте. Бу хакта безгә Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Марсель Әскәров булай диде.
Ул оказывается бу ел вообще анда теге узган ел белән чагыштырганда һәрбер элек битендә районна бүләкләре иде. Мәсәлән, буа беренче урын алганда, икенче урынга не, теге сәхнәгә чакырып нитеп инде, анда как бы общий ниләр генә анда, игене сөрүчеләргә рәхмәт анда, аерымланда, алар хөрмәтенә җир башкарыла, телекчеләргә рәхмәт инде, кышуларны хөрмәтле итәбез, анда конкретно бер нәрсә юк.
Марсель дә бу чарада түрәләрдән тыш, шын игенчеләр барлыкны да раслады.
Вадим Михайловлар бар иде, бик таудан бар иде, анда нидән бар иде. В общем, хатыннар да, ирләр дә килгәннәр иде. Түрәләр, ниләр генә түгел, түрәләр генә түгел. Үзләре белән бер-ике кешене кыстырып килгәннәр анда.
Шунсында әйтергә кирәк, журналистлар корылык елында 5 миллионга якын уңыш җыюга шикләнеп карыйлар.
4700 аны кем ачыклаган ул? Быелгы урожай түгел, а бер кеше шаммый үзләре әйткән. Ул бит узган елга теге калган ниләрне ушып, может, шулай булгандыр ул. Реальный цифра түгел, 4700. Ул тегеннән моннан шәленгән әйткән, когда сиңа республиканың яртары районында корылык булсында, шуның кадәр күп почти 5 миллион, 4 миллион 700, 5 миллион бит ул почти. 5 миллион бит ул самый лучший вакытларда алган уңыш, 2000-нче елда, 5-нче елда мы 5 миллион җыйганнар иде, ох, ух иткәннәр иде. 5 миллион вообще не, 5 миллион, узган елда 6 миллион җыйдылар. Умошо, оны сравнение да, не? Әлі аңа кукурузу, накыртелер, қазір елдан ел. Әлі кукурузу борқысын кіртмейдер, дейді. Ну, мұнды борқы зерналыдан әтделіне, қа кукурузу накырте башадылар. Кукуруз білен ортада ортағы тағы.
Дейді Марсель Әскәров. Мына шулай биылғы уңыш бәйрәме әйткені бізше бик сәйір формада өттім. Ә инде алдынгы игенчеләр кайсы районыннан дигәндә, уңыш 2009-да беренче урынны Буа, икенче урынны Арша ала. Иң беренчеләрдән булып бөртекләрне Нурлат районы җыеп бетерә. Ни генә булса да, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйсы килә ди бәйрәмгә кертелмәгән каләм ияләре. Чөнки игенче терлекчеләр бик авыр тармакны алып баралар. Монда бары үз эшенә тугры булган, бик шидам кешеләр генә эшли алуы күпләргә мәгълүм.
Азатлык радиосы.
Қазан керменнің Яуыз Иван ғаскерләре тарафыннан яулап алынуын искә төшерү чараларын үткәрүгә рөхсәт бирелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, Қазан шәһәренең ішкі эшләр идарәсе хәтер көндә тәртип бузулар булмасын дигән шарт куйган. Қазаннан Саша Долгов 20-нче хәтер көненә әзерлек турында Галишан Нури Әхмәт белән сөйләшә.
Быйыл хәтер көне елдагыча Ирек майданында Сәйдәш исемендәге концерт залы каршында башланып китә. Сөембикә манарасы янында намаз уку, 1552 елда шәһит киткәннәр истәлегенә һәйкәл куелырга тиешле урынга чәчәкләр салу, татар зиратына бару каралган. Хәзер пикетлар, митингләр мәхкәмә биналарыннан 250 метр ераклыкта үткәрелергә тиеш. Ә Татарстанның конституцион мәхкәмәсе хәтер көне үткәрелә торган Сәйдәш концертлар залы янында дагына урнашкан. Шуңа 20-нче хәтер җыены Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет яки Камал театры янында үткәрелә дигән сүзләр дә йөрде. Шулай да татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен үткәрергә рәсми рәвештә рөхсәт алды. Ә хәзер безгә бу турыда татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Галишан Нури Әхмәт сөйләп китер.
Бу митингләр рөхсәт алу буенча үткәрелми. Бу рөхсәт без митингны үткәрәбез дип хәбәр итәбез. Закон буенча без рөхсәт алырга тиеш түгелбез. Без үзе безнең шушы митинг үткәрү турында хәбәр итәбез. Һәм шул хәбәр иткәннән соң алар аңарга каршылыкка булармаска тиеш дип әйтә безгә яки каршылык бармы дип безгә хәбәр итәләр. Шәһәр идарәсе безгә анда үткәрмисез, менә җыелыгыз я Камал театры дип әйткә безгә әйттеләр инде. Ләкин без әйттек, без һәр вакытны 20 ел үткәрдек. 20 ел үткәрсә 21-нче елны хәзерендә 20-нче елны хәзерендә менә шунда күчеп үткәрергә үткәрмәячәкбез дип әйткәчтен. Эшке эшләр идарәсендә әйттеләр, алай булгач ярый, менә без сезнең белән ничек йөрешүгез турында килешик һәм үзегезнең шушы хәрәкәтләрне ничек йөргә урамда барган вакытта тәртипләрне бозмыйча тәртипле рәвештә бөтен шушы чараны үткәрергә сорыйбыз диделәр. Һәм без менә кисәт ясап куйдылар инде, тәртип бозулар булмасын, хокук бозулар булмасын, барда яхшы тәртипле узсын дип безгә шушы маршрутны алар килештек алар белән.
Галишан әфәнде, бу тәртип бозуга нәрсә керә? Сугышулармы, кычкырулармы анда?
Тәртип бозуларга инде монда каралган буенча, менә анда катнашкан кешеләргә, урамда йөргән кешеләргә, шунда транспорт урыннары, урам урта йөри торган җир битендә, шул җирдә без аларга, алар безгә кымачаламасын өчен шушы безгә кисәт ясадылар инде. Ул көнне бүтендә бу урамда транспорт хәрәкәте күп. Шул транспорт хәрәкәтендә без шушы милиция күрсәткән урыннан барырга тиеш булабыз инде. Һәр вакытта без урамда тасына бардык. Улакны министр туктатып торалар ие шул хәрәкәтне. Алар белән бергә инде тәртипләр үстә үткәрүгә дигән сүз инде. Җәмәгать тәртип бозылмасын дигән сүз. Тавышгауга чыкмасын, сугыш чыкмасын, шундый ничек дип инде тәртип бозылмасын диләр инде.
Быелгы хәтер көнендә бер инде яңалык теге үзгәрешләр көтеләме?
Быел артык үзгәрешләр көтелми, ләкин шунсы инде монда бу юлы яшьләр күбрәк катнашырга тиеш дип өмет итәбез. Чөнки инде хәзер үзегез күреп торасыз, әгәр дә 20 ел элгәре булган кешеләр анда 50 яшь булса да хәзер алар 70-кә җиттеләр. Калганнары инде күбесе бу дөньяда юклар, ул вакытта актив катнашкан кешеләрнең яшьләр бу юлы күп катнашыр дип өмет итәбез. Бердән бер аермасы шул булыр инде, әгәр дә көн начар булса, Шимбике янында без инде Коръан укуыны куйбыз барыбер, ә инде намаз укуыны бәлки Кул Шариф мәчетенә керербез дип тәкъдим ясадылар яшьләр.
Галимнәр фикеренчә, хәтер көненең төгәл көне 12 октябрьда, әмма хәтер көне 12, 13, 14, 15 октябрьда да үткәрелә. Ни өчен бу көнне рәсмиләштермиләр соң?
Әгәр дә үзен үзе хөрмәт иткән дәүләт, үзен үзе хөрмәт иткән халык булса, инде бу хәтер көнен әллә кайчан рәсми рәвештә билгеләп үтәр иде. Әрмәннәр үзләренең геноцидларын үткәрәләр, башка халыклар, америкалар мәсәлән, үзләренең ирек көннәрен үткәрәләр, бүтәнесе үз көннәрен үзләре үткәрәләр. Менә безнең шушы хәлебез турында Финляндия татарлары билгеләп үзәләр. Без бит инде Татарстан хөкүмәтенә хәзер 19 ел буена мөрәҗәгать итеп киләбез. Хатлар язабыз, мөрәҗәгатьләр язабыз. Һәр елны без сорыйбыз. Рәсми рәвештә шушы көнне, матәм көне, кайгы көне, хәтер көне итеп игълан итүне. Һәм Казанны яклап һәлак булганнарга һәйкәл салуны. 20 ел буена безгә була-була диләр, ләкин бернәрсә эшләмиләр. Әлбәттә Мәскәүдән куркалар. Мәскәүдән куркмасалар, әллә кашан андый көн булар иде безнең. Рәсми рәвештә дәүләт көне. Чөнки бит татар иҗтимагый үзәгенең генә бөтен татар халкының матәм көне бу, хәтер көне. Фаҗигасы.
Шулай итеп, быйылғы 20-ші хәтер күні 11-ші октябрьда Ирек майданында иртәнге сағат 10-да башланып китә. Шул ук көнне Кабан арты мәчете 1-ші яртыда Казан кирмәненә мусульманнарны җыя. Ә сәгать 2-дә мәчеттә шәхидләрне искә алып Коръан мәҗлесе үткәрелә.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә хәтер көне турындагы фикер алышу форумында Чаллыдан Анурбек Афарин күптән шулай айрым ашык итеп белдерәсе иде. Алла буйырса барабыз дип яза. Чаллыдан Рафис Кашапов: "Без Чаллыдан Алла буйырса 50 ләп кеше килергә җыенабыз. Каршылык килеп чыкмаса, шулай ук Уфадан бер автобус халык килер дип ышандыралар" ди. Казаннан Мәүлит: "Хәтер көненә рөхсәт кирәкми, ул татарның күңел түрендә бердәм булыйк" дип дигән сүзләр язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы форумнарында сез дә үз сүзегезне әйтә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русия либерал-демократик фирқасы Башқұртстанда өткен жерлі сайлауда қатынашқан Белареттағы бір нәмзетінің милиция тарапынан қиналуын білдіре. Башқұртстанға республика күнін бейрам еткен шырда Русияның юғары жетекшілігі келешегі турында хабарлар кері қағыла. Башқұрт халқының тарихи есімлі 8 томлы китапның 1-ші томы басмаға әзірленген. Республика хабарлары білен Уфадан Бәйтулла Фәтқуллин.
Муниципал хайлалар көнендә Башкортстанда кыйнашу осрагы терекелгән ЛДПР фирқаһы Белорет ҡалаһында үҙ депутатының туҡмалауын хәбәр иткән. Уны билдәһәт сәбәптәр буйынса милиция бүлегенә алып барып дөмбәҫләйҙәр. Либерал кандидаттың ҡулы һынған тейелә дәғүә ҡағыҙында. Республика милицияһының депутатҡа кандидатҡа үҙ дәғүәләре лә бар икән. Баҡтиһәң иҫерек ир милицияға шалтыратып машинаһын урлауларын әйтә. Ул атаған адрес буйынса килһәләр машинаның урынында тороуын, буласаҡ депутаттың иҫереклеген күрәләр. Либералдар ағзаһы милиция бүлегендә яңял сагара бер кешегә хугып өлгерә. Уның депутатлыкка кандидат икәнен белгәстәр, сагарып бергәндәр тидәр эске эшләр министрлыгында. Башкортстанда нәшер ителгән Рисалат газетенең сайты булдырылды. Дини аңлатуы эше алып барган Бахманы хәзер интернетта www.rsalt.ru сайтында укырга була. Электрон сәхифәләр Башкортстан мусульманнары яшәеше, башка төбәкләрдәге диннәшләре бер турында мәгълүматлар басыла. Сайтта көндәлек яңалыклар 5 намаз вакыты, көнүзәк темаларга статьялар, әңгәмәләр, фотоһүрәтләр урын ала. Рисалат газетаһы 1998 елдан ай һайын сыга. Редакция Өфөләге Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсәлә урынлашкан. Газеттең тиражы 3000 басма. Өфө өргәһендәге юлдаш хасабаларның тәүгеһе тормышын башланы республика көненә ашыктырып, йорт алучыларның тәүге төркеменең өй туйлавын алдан ук кузгардылар. Шаман авылы Өфөгә машинала 15 минутлык юлда. Унда Кадна өлкәһендә эшләүчеләргә ташламалы шартларда йорт алалар. Сифат да әллә ни күп һөйләнмәһәлә, арзанлыгы менән отошлы тойдар унда йорт алу бәхетенә ирешкәндәр. Башта Шамон авылы тәҗрибәһен күрергә премьер-министр Владимир Путин, һуңғарак хатта Дмитрий Медведев килә дигән һүҙҙәр таралғайны. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса Мәскәү түрәләре Башҡортостан тәҗрибәһен ситтән тороп ҡына өйрәнергә хәл иткән. Улар республикаға килмәй. Быны ҡайһы берәүҙәр Рәсәй етәкселегенең Башҡортостандың мөстәҡиллегенең 15 йыллығын инҡар итеүе менән аңлата. Шамондан тыш әле Димбиҫтәһендә Жуковка төҙөр каласыга ла төзелә. Йорт өсөн сумманың бер өлешен казна кредит рәвешендә бирә. Башкалары хужаның үз аксаһы булырга тейеш. Шамандагы йорттар, мәсәлән, иң арзаны агастан алынганы 500 мең сум тирәһе. Өфөлә аманатларды ҡотҡарырға өйрәнәләр. Федераль именлек хеҙмәте, милиция, ғәҙәтен тыш хәлдәр министрлығы уны берлектә уҙғарҙы. Легенда буйынса Киров районы мәхкәмәһе бинаһын террорсылар баҫып ала. Улар үҙҙәренең дуҫтарын ҡотҡарырға теләй. Көс структураларына аманаттарҙы имен-аман ҡотҡарыу, террорсыларҙы юҡ итеү бурысы ҡуйыла. Бының өсөн машиналар, вертолеттар ҡулландылар. Һәр уҡыу кеүек был күнекмәлә көс структураларының үҙ эшен бик яҡшы белеп, террорсыларҙы юҡ итеүе менән тамамланды. Күнекмәләр уңышлы үтте тип хәбәр иткән ФСБ ИСБ-ның башқортусындағы идаралығы итәксеһе Виктор Палагин. Тарих тел һәм әдәбиәт институты галимдары башқорт халқының тарихы дигән 20 томлык китап сыгара, әле оның тәүге серияһы әдер. Ул борынгы сордан алып безнең эраның 4-нче буатына тиклем елларда үз эсенә алган. Авторларның берсе тарих фәннәре докторы, Башқорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы Марат Кулшарипов бул искиткес мөһим әсбап тине.
Бул минең уемса безнең республиканың мәдәни фән тормышында бик зур вакыйга. Беренче томда башкорт халкының гомумән безнең менә Башкортстанның иң борынгы тарихы сагылыш тапкан. Таш буаттардан алып бронза дигән менә тимер эпохалары бар. Без шул эпохалардагы Көньяк Башкортстанның тарихы турында хөйт бара. Таш буат осырын алып карасак, безнең Башкортстан ерендә шул хатлым кызыклы тарихи кумарткалар калган. Әйтәйек, Шүлгән таш. Шүлгән ташта бит кызыклы менә һүрәтләр, тавылдан бундай мәмриәләр ул ер шарында бик әйбәт. Әүвәл ул Көнбайыш Европала, Испания, Франциялардан табылган. Хәзер безнең Башкортстанда менә шундый үсмә мәмрия табылган. Мурадым мәмрия тибез бит әле, менә шунда ла борынгы кумарткалар хакланып калган һүрәтләр. Бронза эпоха буенча безнең археологлар кадаулар үткәрәләр. Шунда кайбер вакытта менә хатын-кыз һөлдәһе киемнәре хакланып калган. Шуларның менә киемнәре хәзерге башкорт милли киеме бар бит әле. Шуңа менә шул хатын тап килеп тора. Бу бит инде шул хатын кызыклы күренеш. Без шуңа күрә әйтәбез, башкорт халкының тарихы Урал белән бәйләнгән. Безнең менә бөек эпосыбыз Урал батыр да ошо ерлектә сыккан. Ул бәлки шул таш буатка да райдер нисен дигәндә Шүлгән таш мәмриһендә хатта канатлы ат һүрәтен тапканнар.
Республика көне уңаеннан елдагы сабайылда салют буласак 11 октябрьдә кала шураһы алдында һәм Черняков кала һавага ут сойырга тусактар. Катнага уның күп мәгәте шуы хәбәр ителмәй. Фейерверктан тыш лазер шоудан ятлаштырыла. Ул Өфе калаһы хакимәте эргәһендә узгарыла. Баш кала мэры Павел Качкаев лазер шоуга катнак сага тотынылмай. Багышлар ярдәм вагыда әйтәтене. Әйткәндә 11 октябрьдә Башкортстан халкын мөстәкыйль күрәменен котларга Рәсәй яндызларының бере Иракли һәм ДЖ Дино киләргә вагыда биргән. Өфегә Рәсәйнең иң көчле кешеһе Эльбрус Нигматуллин килә. Ул 10 октябрьдә Агыдел буйлап авырлыгы 50 тонна булган елга карабын тартып, яңа Рәсәй рекордын куймакчы. Башкортстан спорт саралары идаралыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, элекке рекорд 2006 елда Мәскәү елгаһында куелган авырлыгы 160 тонна булган Иван Калита теплоходын ул 10 метрга тиклем һөйрәй. Милләттәшебез Эльбрус Нигматуллин билдәле спортчы, ямагать эшмәкәре, сәясмен. 2005 елда ул Рәсәйнең иң көчле кешеһе дигән статус яуланы. Гомумән Башкортстанда спортта яраталар, аеруса хоккейдә. Хәтта райондарда секан хоккейчылар федерациясы оештыралар. Ошондай башлангычтардың береһе Белорет районында Сермән авылы хакимияте башлыгы Айтбай Әйүпов яшьтәрде бандитизмга китүдән хаклап калу өчен команда булдыра. Хәзер уга 10 ел инде. Район беренчелеге оештырып 250 000 сум приз өчен турнир да узгаралар.
Сер түгел 90-нчы елларда яшьтер айруса егетләр үзара хугышып, дошманлашып яшәндләр. Кайһы бер урамдарда якудзалар, штакетниктер һәм башка шундай атамалар менән бандалар барлыкка килгәйне. Сермен зургына ул булуга карамастан клуб яраклы хәлгә килү сәбәпле ябылгайды. Төзелеп бетеп барган спорт комплексының бер генә стенага калгайны. 99-нчы елның көзендә яшьтер менән йыелып һөйләштек тә үзебез белән иске клубта аякка бастырдык. Һәм 40-ка 20 метр хоккей мәйданчыгы төзүнүк. Шул елның декабрендә хоккей кәрәк-яраклары алып җибәрдек һәм команда тупланык. Димәк, безнең ошо командага быел 10 ел була инде. Тәүге уеннарда абзактардан, билеттардан, инер егетләрдән без 20-0, 22-0 исәбе менән җиңеләйнек. Әмма ләкин егетләр төшенкелеккә бирелмәй, ныкышмалы рәвештә осталыкларын үстерделәр. Ә буның өчен даими рәвештә хоккей командаларының осырашулары талап ителә ине. Шуга тренерлар менә йылып һөйләштек тә, үзенә күрә бер хоккей федерация оештырып бердек инде. Ошо оешма әуга Иньер, Сермен, Абдак, Тирлән авылдары һәм Билярд калаһының ике командасы иде. Үзенең чемпионатын оештырды. 2003 елдан бу турнирны район хакимияте башлыгы карары белән рәсми рәвештә район спорт комитеты үткәреп килә. Ел һайын иңүче командага Кусма кубок тапшырыла һәм форма алыр өчен 250 000 сум акча бүленә. Шулай итеп үтергә кирәк, хоккей менән шөгыльләнергә теләүчеләр бернинде сикләүһеп дигәндәй, арабыз инде 40-ка якын бала бездә шөгыльләнә инде. Бұдан тыш Салават Юлаев клубы итәкчелеге менән дә һәйбәт бәйләнештә торабыз. Әле 2 егетебез уларда балалар спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Киләчәктә бәлки Салават Юлаевтың төп составында ла уйнарлар дип без өметләнәбез инде. Бұдан тыш әлеңге вакытта зур пландар белән яшәп ятабыз инде. Республика Президенты Мортаза Губайдулла улы Рахимов тарафынан кабыл ителген программаға ярашлы, хоккейді үстіру программаға менен бізде яхалма бұдлы каток түзілерге тейшінде. Ошо финанс көрсігінен сақақ, Алла берха бір-екі елден бізде барлыққа келер деп үмітлене бідінде.
Ә Учалы қалағында яратырға яңы үйреттілерген әбіл қалала, икінсі легала ойнаған Гарнек футбол командағы бар клубты финанслы өсін қала хакиметі орындағы үш қуардардылы еліп итерге тілей. 21 ширқатқа емгі 29 миллион хом ақса ерға қошалар. Прокуратура қала хакиметінің ақса ею турахындағы қарарын қанунғыз деп тапқан. Бейтула Фәтқулин, Азатлық радиоға Өфі.
Шаллыда Абдулла Алиш исемендәге бүләк иясе, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Рәшид Бәшәр 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Рәшид Бәшәр китап укучыларга күбрәк балалар язучысы буларак билгеле. Шул ук вакытта ул 1990-чы еллар урталарында татар әдәбиятында беренчеләрдән булып Чечен сугышы фаҗигаларын үзенең китапларында тасвирлады. Язучы шулай ук татар милли хәрәкәтенә дә битараф түгел. Рәшид Бәшәр белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшә.
Рәшид Бәшәр 1949 елның 7 октябрендә Кукмара районы Янил авылында туган. 1975 елда беренче китабы чыга. 4 китап авторы буларак аны 1985 елда Татарстан һәм СССР язучылары оешмасына кабул итәләр. Михаил Горбачев идара иткән үзгәртеп кыру елларында, милли хәрәкәт күтәрелеше чорларында Рәшид Бәшәр повестьлар, хикәяләр иҗат итә башлый. Аларда милли рух өстенлеге сизелә. Татарның милли үзаңа күтәрелгән халыкның меңәрләп Чаллы, Казан урамнарына мөстәкыйллек даулап чыгуы Рәшид Бәшәр иҗатына йогынты ясаганмы? Азатлык хәбәрчесенә язучы Рәшид Бәшәр шушы фикерләрен җиткерде.
Кысылган саен халык үзгәрә тора, милли үзаңы формалаша тора, тагын яңадан яңа сораулар тора, проблемалар тора. Әлбәттә, ул миңа милли дәрәҗәсе бик зур мөмкинлек бирде язарга да. Анасы тик үзгәртеп бара заманнары бит. Нык кына эшләнде, һәр сүзне әйтеп була иде турыдан-туры. Син зур бетте. Менә шул вакытларда мин Мәскәүдә укыйдырыйм. Мәскәүдә укыган вакыт ул минем югары әдәби курсларда. Анда без төрле яклардан җыелган җегетләр, кызлар идек. Бөтен элеккеге Советлар Союзының төрле чумакларына җыелган бөтен милләт дип әйтерим инде мин. Менә шунда нәкъ менә шул милли мәсьәләләрне без һәр вакыт уртага салып сөйләшәдер үз ара. Чөнки һәр берсенең үз проблемасы бар. Латыш булса аныкы, чечен булса аныкы, үзбәк булса аныкы, Ашхабадтагы түркмен мусаныкы, татар мусаныкы, чуваш мусаныкы. Чөнки бер кашында милли проблемаларның теге көн тәртибенә төшеп торганы юк. Менә шул вакытларда мин Мәскәүдән кайткач, аннан теге чечен сугышы башланып китте бит мин кайтуга. Чөнки халыкның, һәр халыкның үз белгәнлегенә хукы бар бит. Ул халыкара нормаларда каралган. Берләшкән милләтләр оешмасында уставында каралган. Ләкин халык үзенә ирек алырга теләсә, аны һәр вакыт китереп басалар үстенә. Шығармасы қатышылар, жібермесі қатышылар. Дәулетнің ұттары қолуынан қорқалар.
Танылған әдәби тәнқитші Мансур Уәлиев 1996 елда бұлай деп яза. Рәшид Бәшәрнің «Менім әтеімні соғышта өтірділер» әсәрі біздің прозада шешен соғышына бағышланған бірінші әсәр. Шын мағынасында әдәби әсәр. Татар офицерінің Бу сугышка ничек барып эләгүе дә, кайсы бер татарның башта бу сугыштан тәм табуы да, тау арасындагы канлы сугыш күренешләре дә һәммәсе образлы истә кала торган итеп бик тәсирле сурәтләнә. Үземдә тәмам. Алга таба инде Рәшид белән әңгәмәне Чечен сугышына борабыз. Рәшид әпәнде, инде менә сезнең шушы иҗатыгызда чечен темасында күтәрүегез, чечен проблемаларын күтәрүегездә шушы Мәскәүдә укуыгыз, инде шушы чечен язучылар белән аралашуыгыз да бер кадәр этәргеш биргәндер.
Әлбәттә, этәргеш бирде. Мин менә шул чечен сугышы башлангач, кайткач, мин әтем сугышта үтерләр дигән повесть яздым 2 көндә. Чөнки бөтенләй бер кайрап чыккан иде. Чеченнәрнең мин характерын бик өйрәнеп кайттым, аларны бик якын беләм. Чөнки Болашак Шешен президенты Зелимхан Яндарбек белән бергә укыдым мин. Югары әдәби курсларда ул шагыйрь, драматург кебек әйбәт. Мына шуларны уйлап кыз алына китереп мен һәр халыкның бәхетле яшәргә хакы бар дигән фикерне үткәрдем улай берне. Сезин сугышына багышланган минем әтем сугышта үтерләр. Аннан соң яңадан еллар үткәч кайтып яңадан Алашкан куштабышы дигән әсәр яздым. Анда инде Татарстаннан китеп Сезиндә хезмәт итүче милиционерлар турында. Менә шунда һәр ике милләтнең дә проблемалары күтәрелә. Татар милләтенең, Сезин милләтенең.
Менә соңгы елларда инде татар милли хәрәкәте сүнде, сүрелде, яки менә бастырылды дигән фикерләрне дә ишетергә туры килә. Сез инде менә иҗат кешесе буларак шушы милли хәрәкәтнең эшчәнлеге белән кызыксынып барасыз инде. Менә шушы сүнде, сүрелде, бастырылды дигән фикерләргә сезнең караш.
Милли хәрәкәт ул беркайчан да сүнми. Ул гомер буе дәвам иткән һәм дәвам итәчәк. Менә без хәзер язучылар нәк менә халыкның милли аңын формалаштырусында эшлибез. Шуның өчен язабыз. Менә минем төп максатым бала кичкенәдән ана телен белеп үссен. Гореф гадәтләрне белеп үссен. Безгә бит һәр яктан һөҗүм бара. Күреп торасыз. Милли командаларны юкка чыгардылар. Әкренләп урыслаштыру сәясәтен үткәрәләр. Аннан бердәм дәүләт имтиханнары рус телендә генә бара. Гомер буе теге мәктәптән татар телендә укыган балага бу бик авыр бит. Ләкин мин шуны әйтәм. Халык беркайчан да үзен югалтмаячак. Безнең хәзер теге үзгәреш үзгәртеп куйганнан да безнең алып калдык. Шул рух саклана халыкта. Халык туп-туры урамга чыкмаса да, мәйдандарга, пикетларга әкренләп телебез яши һәм яшәде булды мин киләчәктә дә. Чөнки татар язучысы һәр вакыт менә шул милли фикерне милли идеяны үткәрәсәләрендә.
60 еллык юбилее уңайыннан Шаллада Рәшит Башарның якташлары Татарстан язучылары катнашында зур иҗат кичәсе булды.
Азатлык радиосы.
Казанда үткән 5-нче Алтын Мөнбер мусламан киносы фестивалендә татар телендә төшерелгән Биби Нур фильмы бәйгедән тышкына катнашты. Фильмны төшерүчеләр зуррак бәйгедә җиңүгә өметләнә. Алтын Мөнбернең Казанда үтү аркасында елына һич югы 2 татар фильмы булса да төшерләде сәнгатькәрләр. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Биби Нур фильмы «Алтын Мінбер» барышында «Родина», «Мир» кинотеатрларында күрсәтелде. «Родина»да халык бик күп җыелганлыктан ике тапкыр күрсәтергә дә мәҗбүр булдылар. Биби Нур карчык язмышы татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен дә тетрәндерде. Кайбер тамашачылар фикеренчә, татар, мөселман төшенчәләре моннан соң гел яхшы яктан гына кабул ителәчәк. Биби Нур фильмын урыс режиссеры Юрий Фетинов төшерде. Сценарийын Аяз Гиләҗевнең «Өч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гиләҗев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гиләҗевнең «Җомга көн кич» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гиләҗевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гилязову, к сыну Аяза Гилязова, сказала: «Мансур, давай сделаем сценарий». И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный, и с этого началось.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гиләҗев сөйләвенчә, Биби Нур карчык чыннан да кайчандыр яшәгән. Аяз Гиләҗевка аның язмышы турында бер авылда сөйлиләр. Чынбарлыкта Биби Нур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирны соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмның үзендә Җиһангир олигарх буларак күрсәтелде. Әлеге әсәрнең нигезенә «Өч аршын җир», ягъни кабер каршында барыбызда тигез дигән фикер салынган.
Менә нәрсә берләштерә ала менә шушы бер хәерче, теге хәерче дип әйтик инде, бик фәкыйр, бибинур карчыгын, һәм менә яш, таза, бай, котышкыч бай. Җиһангир исемле җегетне нәрсә аларны берләштерә? Менә шул мәңгелек темалары бөтен кешене берләштерә, һәм менә мин сценарийда «Өч аршын җир» дип атаган имен ул теманы. «Өч аршын җир» каршында бөтен кеше тиң, 5 шаршы жерден бир кимге да артык берилмей, һәм дөньядагы бүтән кешене шул тема берләштерә. Чөнки безгә ахырда 5 шаршы җир гыланлыгы. Шуңа күрә ул Җиһангир сизгән менә бу Бибинур карчык нәрсәдер миннән күбрәк белә, һәм ул нәрсәне дә Җиһангир аңлаган соң Бибинур үлеменнән соң.
Дигиләҗев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар, шулай ашып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангир мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны тиге икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең менә сезгәнсездер фильмдә кем урысча сөйләшә, кем татарча, тормышта да шулай бит. Кемдер татарша сөйләшә, кемдер урысча, кемдер инглизчә, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмда Бибинур карчык ролен Татарстанның халык артисты Фирдәүс Әхтәмова башкара. Бибинур роле 70 яшьлек юбилеема зур бүләк булды, ди ул.
Бөтен нәрсә бит китмәгәндә була минем гомумән тормышымда ул турыда, хәтта язып та чыктылар, бөтенләй бер миңа китмәгәндә. Менә яхшылык, сөенеч, куанычлар, көтелмәгән сөенеч, куанычлар булсын дип әйтә бит безнең халык. Менә минем бу көтелмәгән сөенеч, куанычлар. Беренчедән монда эләгү һәм Аллаһ Тәгалә минем юлыма шундый китереп куйды шушы рольне. Шушы рольне эшләп, газапланып эшлә дә, шул газапланган акшаңа хаш кылып кайтты. Менә ул миңа ничектер көтелмәгән бәхет сөенеч булды. Беренче шушы, әгәр дә шушы эш миңа булмаса, мин хаш кыла алмаган булыр идем. Алланың рәхмәте белән шундый зур роль миңа насип булды. Бу әлбәттә, бу минем тормышымда бер могҗиза. Мин аңа хәзер дә ышанып тора алмыйм. Чөнки бик азапланып төштем, максатым бар иде. Иң авыр моментларда да төшергә кирәк, эшләргә кирәк. Әле минем бит классы эшләрем, гамәлләрем үтәсем бар дип. Аннан соң ишек тұранда барып қайтқаш, қаш қылып қайтқаш, мен бүтін нәйтін ұшыландым. Енді мені бүгін кешәлі, бүгін дегенде мені бір екі күн енді шушы фильмнің зімді қарағаш, халық білінді қарағаш. Қая бір шит, бірінші қарағанда бүтін нәй, шит кіші кібі қарадым. Онды бәхіт артистқа миксері күрегі. Һәм бөтен әйләк Мәскәдә мөмкин. Менә мин аңа 70 яш тулганда Бибидән Бибинурга хәтле барып чыктым. Биби белән халыкка килгән идем. Бәлки Бибинур белән халык күңелендә сакланып та калыр мен Алла бисаллап сал.
Ди Фирдәүс Әхтәмова. Ә менә киләсе елларга Бибинур кебек сыйфатлы татар фильмнары эшләнерме? Мансур Гыләҗев исә минем әзер сценарийларым бик күп, алсыннар да төшерсеннәр генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда, телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Сугыш һәм кан кыюлар көчәйгән, Талибан күтәрелеп, халыкара көчләр ярдәмгә өстәмә дистәләр шәмен хәрби сораган Афганстанда илнең якты киләчәге турында хыяллаучылар да бар. Каршылыкларга карамастан, Афганстан матур табигате, тарихы һәм бай мәдәнияте белән җирле һәм шитил туристларын үзенә җәлеп итә алыр иде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Афганистанның үзәгендә яшел аланнар белән капланган Бамиян үзәннеге табигать сөйүчеләрне үзенә тарта. Мин Британиядан киләм, исемем Нигел. Миңа 33 яш һәм минем бу Бамиянга беренче сәфәрем. Монда минем белән тагын 2 дусым килде. Берсе американ. Бергә бу үзәннекне күрергә килдек. Мин моннан элек дөньяның бик күп төрле җирендә булган идем, ләкин мондый моторлыкны әлегә күргәнем юк иде.
Мен зят дигә кешвар дидем, ләкин эракам чиз мен дар күле дөньяны алдым.
Ди Бамиянга килгән британ туристы. Нигел кебек сәяхәтчеләр бу җирнең тарихи байлыгына һәм археологик үзенчәлегенә тартыла. Әйтик, бер-берсе артлы тоташкан зәңгәр күлләр булган Банд-Эмир Афганистанның иң матур паркларын үз эченә ала. Ләкин илдәге тотрыксызлык һәм көч куллану, рәтле төзелешләр бу мау сәбәпле монда туризм үсә алмый. Әйтеп узарга кирәк, әлеге туристик үзәннек илнең үзәгендә урнашкан һәм имин дип санала. Бамия турында Ефәк юлы кунакханәсе хуҗасы Ясуи сөйли.
Şikil
kişileri için Afganistan'da iminlik bir yakışı tügül. Gerçi bu tiş Afganistan'ın in imin yeri deyip sanılsa da bunda turudan turu ışkışlar elige yok. Bunda Kabul aşağına kilip bula. Yıllar bir neşar bulganga Kabil'den bunda 8-9 saat degine kilip bula. 2020 yılda bunda Japonya, Amerika, Britanya'dan seyahatçiler kilgenide. Lakin sınırlar vazgeçti. Kiliyüşüler sanı kimide.
England. But after that situation is very bad.
Ди япон кишисе Ясуи. Ясуи Афганистанга 90-нчы елларда килә. Ул монда башта фото хәбәрче буларак эшләгән. Соңыннан монда калырга карар бирә һәм үзеннең япон сәяхәт şirketын ачып җибәрә. 2002 елда ул афган ире белән әлеге кунакханәне сала. Бүлмәләр кимендә 100 доллар тора. Шитилдән килүчеләрнең саны сирәк булса да, ил иченнән килгән туристлар шактый күп. Аларның күпчелеге исә дипломатлар, Берләшкән Милләтләр оешмалары рәсмиләре һәм дәүләттән бәйсез ярдәм оешмаларының әгъзалары тәшкил итә. 1960 һәм 70-нче елларда Афганистанга этнограф һәм археолог кебек көнбатыштан килгән яшь туристлар еш йөри булган. 3-4 ел барган сугыштан туризм зур зыян күрә, ләкин алга таба әле өмид бар сыман. Яңа Зеландия хөкүмәте тарафыннан төзелгән Бамьян эко туризм программасы, мәсәлән, бу ел башында эшли башлады. Программа нигезендә төбәкне таныту өчен брошюралар һәм веб-сайфалар әзерләнә. Шулай ук җирле турист әйдәме аннары да әзерләнә. Күнегүләр хотел һәм ресторанларның сыйфатын арттыруга ярдәм итә. Программа нигезендә семинарлар дәвам итә. Бамьянда ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек иткән яңа турист бюросы эшли башлады. ЮНЕСКО сентябрь аенда шулай ук төбәктә туризмны җәелдерү һәм тарихи әсәрләрне саклау турында махсус семинар оештырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов шушы атнада яңа китабын тәкъдим итте. Хәзер хакимияткә оппозициядә торган Касьянов Путинсыз дип аталган бу китабында күп кенә кызыклы хатирәләре белән уртаклаша. Мисал өчен, элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путин тарафыннан алтын читлектә тотылганы турында сөйли. Әлеге китап белән Али Гыйльми таныштыра.
Касьяновның бу китабы Путинсыз дип аталса да, элекке президент, хәзерге премьер-министр Владимир Путинга анда шактый күп урын бирелгән. Мисал өчен Касьянов элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путинның әсиренә әйләнүе турында яза. Аның бар телефоннары тыңланган, таныш белешләре белән элемтәләре шикләнгән. Ельцин алтын читлектә тотылды дип яза Касьянов. Касьянов язуынча 2006 елда Борис Ельцин 75 еллык юбилеен иң якын дуслары белән үз өендә үткәрергә җыенган, әмма Путин тантананы Кремльгә күчерергә кушкан. Нәтиҗәдә анда кемне чакырасын оештыручылар үзләре хәл иткән. Касьяновны чакырмаганнар. 2 елга Ельцин вафат булган. Ельцин киткәннән соң Касьянов әле вазифасында кала, ләкин 4 елдан соң читләтелә. Русиядәге хәзерге вазгыятны ул бик яман итеп күрә.
Страна вошла в очень тяжелый период своей истории.
Русия тарихының бик авыр чорына керде. Хәзергә җитәкчеләрдән ниндидер уңай үзгәрешләр көтеп булмый. Кызганычка каршы телебезме юкмы, безне тагда яманрак көннәр көтә ди Касьянов.
Нас ждут еще более мрачные времена. Кто-то говорит, что это застой, но...
Кемдер моны торгынлык чоры белән чагыштыра, ләкин бу Брежнев торгынлыгы түгел. Брежнев усал кеше булмаган. Монда исә кешеләргә карата бик кырыс карарлар кабул ителә.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Вазифасыннан алынганнан соң Касьянов хакимиятның кискен тәнкыйтьчесенә әйләнә. Оппозициядәге Халык демократик берлеге Башка Русия хәрәкәтен җитәкли. Мәскәү һәм Петербурда ризасызлар маршын оештыруда катнаша. 2007 елда каршылык чаралары вакытында ОМОН көчләре белән чуалышка керүен ул китабында да искә алган. Әгәр берәрсе 2004 ел башында мин Русияның икенче кешесе булганда 3 елдан сине ОМОН Мәскәү үзәгендә тоткарларга тырышачак дисә, мин шаркылдап көлгән булыр идем дип яза Михаил Касьянов. Путинсыз дип аталган китап Касьянов белән танылган журналист, үзе дә Путин чыры корбаны булган Евгений Киселев арасында әңгәмә рәвешендә язылган. Китапта Беслан фажиғасы, хокимият бағанасын тұрғызу ұңайынан Путин есіміне кескін таңқит етілі. Шулай оқ, ЮКОСының ілікке башлығы қазір түрмеде отырған Михаил Ходорковскийға да зор орын берілген. Премьер болған шағында Касиянов Ходорковскийні қолға алу қарарына қаршы шыққан еді. Қазір де оның мәхкемесінде шығыш ясарға әзір болуын білдіре. Касьяновның китабын тәқдим ету шарасы «Новая газета» нәшриятында өткен, онда Мәскеуның диссидент дойресі тулысынша диярлік қотнашқан. Білгішлер айтуынша, бұ китап ең юғарыда отырған түрелерге де қызықлы болашақ. Эхо Москвы радиосы жетекшісі Алексей Венедиктов бірінші түре турында айта алмайм, лекин икінші хәм үшіншісі китапны оқыған дейді.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.